halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1324 kilobits iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka caalamka iyo geeska afrika qaarkood.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan. Waa sabti bisha maarsona waa 22 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
waxaa loo baahan yahay hablo iyo inamo iyo ciddan heli karaynaba inay waddanka u caawiso. markaa hableenu waxaan odhan lahaa ha raacinu waddada cid kasta raacday ahayd iskuulka dhammee guurso guri fadhiiso. waxaan odhan lahaa anigu qof kasta waddankaaga dhinacaad ka caawin kara lahayd ka caawi.
taasi waxay ahayd nadiira cabdulaahi oo ka mid a 19 arday oo ka qalin jabisay iskuulka abaarso ee somalilan oo haatan wax ka barta dalkan maraykanka. waraysi ayaanu idinka haynaa.
diyaaradda markii hawada gasho refaranku wuxuu sheegayaa meesha diyaaradda ay marayso ku xiran tahay. marka sida diyaaradaha waxay u socdaan sida maaragtay dadka maaragta qoriyo siibka orodka afarta qofurda. marka taasa diyaaradda waxaa isugu dhiiba raadarka isugu dhiiba markuu raadarka uu dhinac ka baxoona mia u dhiibaya. marka refaranku waa adresska loogu soo hagaagayo diyaaradda waxaa ku qoran informationkeedii.
kaasi waxa uu ahaa injineer xasan maxamed ciise binge oo ka hadlaya diyaaradda laga leeyahay dalka maleysiya ee weli la laayahay. waraysi ayaanu dhegeystayaal idinka haynaa.
qodobada kaleed maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a maraykanka oo deeq dhinaca militariga siinaya bakistan tallaabadaasi oo ka caraysiisa afghanistan, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in xaaladda dalka ukrain ay xudun u noqon doonto ujeeddada safarka madaxweyne barack obama marka uu toddobaadka dambe booqasho ku tago qaaradda yurub. la taliyaha dhinaca amniga ee aqalka cad suusan rice ayaa wariyaasha u sheegtay in halkudhega guud ee safarka madaxweyne barack obama uu yahay cududa aasaasiga ee uu ku fadhiyo iskaashiga maraykanka iyo waddamada isbahaysiga leeyihiin oo ay ku jiraan kuwa ku jira waddamada gaashaanbuurta nato, midooda yurub iyo waddamada g7. mrs rice ayaa sheegtay in waddanka ukrain iyo goosashada ruushka ee gobolka crimea ay soo dedejinayso in si degdeg ah dib u eegis loogu sameeyo xiriirka ruushka iyo maraykanka. waxay sheegtay in beesha caalamka ay u tixgelinayso waddanka ruushka waddan kelidiis haatan cidla taagan.
dowladda maleeshiya ayaa ka codsatay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee loo yaqaano bentagonka inay ka caawiyaan qalabka biyaha hoostiisa wax looga baadho si loo baadho diyaaradda la raadinaya ee laga leeyahay dalkaasi maleeshiya. afhayeenka u hadlay wasaare xogeynta arrimaha gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee maleeshiya hishaamuddiin xuseen uu codsaday mar uu la soo hadlay xogeyaha gaashaandhigga jack hegel jimcihii shalay. afhayeenku ma sheegin qalabka nooca uu yahay iyo gaar ahaan qalabka uu maraykanku bixinayo, laakiin waxa uu sheegay in xogeyuhu uu arrintaasi tixgeliyey. ilaa iyo iminka ma jiraan wax burbur ah ama haraa ah oo laga helay diyaaraddaasi iyadoo oo jimcihii shalay oo dhanna laga raadinayay koonfurta badweynta indiya.
qaar badan oo ka tirsan dadka isticmaala shabakada twitterka ee dalka turkiga ayaa dhagaha ka furaystay mamnuucis ay dowladdu ku soo rogtay isticmaalka twitterka. madaxweynaha turkiga cabdulla quul ayaa ka mid ahaa dadka ka leexday amarkaasi, islamarkaana fariin uu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay inuusan ku qanacsanayn go-aankaasi jimcihii shalay. xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi turkiga ayaa maxkamadda ka xareeyey dacwad dhinaca sharciga oo lagaga hortegayo go-aanka lagu mamnuucay shabakada ijtimaaciga. ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga rajib tayib erdogan ayaa mamnuucista soo rogay khamiistii isagoo dowladduna ay isku dayeyso inay ka soo kabato fadeexado musuq maasuqa maalmo ka hor doorashada. waxa uu sheegay inuu tallaabo qaadi doono isagoo aan dheg jalaq u siin doonin baaqa beesha caalamka. saraakiisha dalka turkiga ayaa sheegay in isticmaalka twitterka lasoo celin doono marka laga bixiyo macluumaad ay ku tilmaameen kuwa aan sharciga waafaqsanayn.
subax wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa wali si weyn loo raadinayaa diyaaraddii laga lahaa Malaysia ee luntay 2 toddobaad ka hor. Sawiro lagu qaaday satellite-ka oo muujinaya agab u eg burbur diyaaradeed ayaa markii dambe lagu hungoobay. Ilaa iyo 26 waddan ayaa wali ku lug leh baaritaanka diyaaraddan oo haatan isugu soo ururtay koonfurta badweynta India. Haddaba sidee ayaa loo raadiyaa diyaaraduhu markay lumaan ama la afduubo? Waxaanu arintaasi ka wareysanay injineer Xasan Maxamed Ciise Binge oo ah farsamayaqaan sare oo aqoon dheeraada u leh diyaaradaha iyo duulimaadka, waxaana uu ka tirsan yahay qaybta duulimaadka ee shirkadda FedEx. Khadka telefoonka ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka ayaan kula xiriiray, waxaanan ugu horeyn weydiiyey nooca ay ahayd diyaaraddan luntay.
Waa mahadsantaa boorta 777 waa diyaaradaha adduunka ugu badan hadda internationalkana u duula. Marka 777 boom baa sameysay, waa diyaaradaha adduunka ugu fiican marka oo especially international flights tribada dhaadheer la raacayo. Waa la soconaa marka waa diyaarad high tech ah oo waxyaalaha ama injinka ama diyaaradda cockpitkeeda pilotkeeda waxa dhan waa diyaaradda ugu dambeysay, technology ugu dambeeya ayaa ku xiran. Marka waa diyaarad waa noocaas ah, waa marka Malaysia Airline annaga hadda Frex Space waxaan qabnaa ilaa 25 ayaga kamid ah oo cusub. Marka waa very reliable airplane way.
Xagga ammaankeeda iyo marka ay lumto diyaaraddan oo kale ama ay xiriirka ay ka go'o, sidee lagu ogaan karaa?
Diyaaradaha markay flight pilot markuu airport-ka baxayo wuxuu sameynayaa plan, flight plan waxa la dhaho, jidku marayo, inta jidku marayo, hawada intuu soconayo, waxaas dhan uu sameynayaa. Computer-ka ku jira, qalab ku jira diyaaradda ayuu ku set gareynayaa. Transponder-ka ama waa mid ka mid ah qalabka ku jira diyaaradda. Marka diyaaradda markii hawada gasho, transponder-ku wuxuu sheegayaa, meesha diyaaradda ay marayso way ku xiran tahay. Marka sida diyaaradaha waxay u socdaan, sida maaragtay dadka maarka qoriyo isku dhiibka orodka 4 qof orda, marka taasa diyaaradda waxaa isugu dhiiba radarka, isugu dhiiba markuu radarka uu dhinac ka baxoona mitra u dhiibaya. Marka transponder-ku waa address-ka loogu soo hagaagayo diyaaradda, waxaa ku qoran information-keedii. Marka tan annaga hadda ognahay, dhibaatada ugu weyn oo hadda diyaaraddan haysata waxa weeye diyaaradda markay hawada gashay oo dhowr saac sii socotay ayaa transponder-ki ama kii sheegi lahaa diyaaradda meeshay marayso iyo dadka kale communication-ka raadarada kale la sameyn lahaa ayaa off laga dhigay. Marka markii diyaaradda dhacdana transponder-ku on hadduu ahaan lahaa wuxuu la soo hadli lahaa raadarada ama alaabta kale loogu talagalay inay diyaaradda la hadlaan. Laakiin diyaaradda markay shaqeynayso ama hawada ay ku jirto, waxay ku jira computer badan baa ku jira oo sheegaya diyaaraddaas injinkeeda, maxaalaha waxyaalaha kuleylka ama injinka ama maaragtay systemka oo diyaaradda dhan garanaya, oo haddee wax ka halaabaan walooyinka dhulka jooga usoo diraya oo leeyahay diyaaradda halkaas ka halaabana waxaas baa ka hadlaysan. Hadhow diyaaradda markay meeshii airport-ka ay degto loogu diyaar garoobo, marka diyaaradda injinkana wuxuu diraa information badan oo marka diyaaradda ay shaqeynayso operation-ka wax kasta caadi yihiin. Cockpit-kana oo electronic-kana ayagana waxay diraan communication-ka satellite-ka iyo center-ka diyaaradda meeshii u socoto bay u diraan. Marka Boeing waxay leedahay waxa la dhaho healthy monitor system oo systemka diyaaraddaas meel kasta oo wax kasta oo injinka ku raaba diyaaraddaas mechanical-ka dhaqdhaqaaqa ama mechanical waxa ka socda sheegaya. Taas way tan la leeyahay transponder-ku off ahaa, waxyaalihii aircar-ka oo ina pilot ama codkiisa ama diyaaradda intay ku socoto xawinka ku socoto wax communication la sameynayay airspeed-keedii wixii dhanba off bay ahaayeen. Marka diyaaraddu taasa loola yaaban yahay, marka si lagu helo way adkaanaysaa. Haddii alaabtaas dhan ay shaqeyn lahayd, way sahlanaan lahayd in la helo oo la ogaado meesha diyaaraddu ku dhacday. Marka waxaa kaloo jira waxa la dhahdo beacon oo loogu tala diyaaradaha markay dhacaan oo meel hoos galaan, in diyaaradda ama biyo hoosteeda ay hadhow sinta usoo diraan oo la ogaado, tiina waa lala'yahay. Marka adduunka hadda waa lala yaaban yahay, waa first time oo diyaarad intay dhacday oo weliba levelkaas diyaaradaha technologyas ku xiran yahay ilaa hadda 10 maalmood baa lala yahay.
Waan gartay haddiiba diyaaraddan la helo oo ay dhacdo in la helo, sidee lagu ogaan karaa intii aanay dhicin iyo markii ay mushkiladu dhacday waxyaabihii dhacay oo dhan?
diyaaradaha markay dhacaan waxyaalo dhowr meelood wax loo qaada number 1 information ka diyaaradda mar intay san dhacan ay u dirtay meelaha kala xarumaha kale oo laga duubay ama engine cabinet engine sana ay u direen ama askani markaad electronic u direen adiga kale black box oo loogu talagalay in uu duubo ama cod ama data ama wixii diyaaradda intay san dhacan ka horeysay labaas loo ogaada marka hadii diyaaradii la helo hadda black box kii la helo waxay u badan tahay in wax lagu ogaado say wax ugu yaraan nusaac ugu dambeeyay diyaarada say wax u jireen marka waxa laga yaabaa inay soo maaragtay tuhun ama say wax u jireen ama diyaarada hadii xoog lagu galo hadda shaki waxa jira in xoog lagu galo diyaaradii oo laftuuba dad bay wax leeyeen waa laftuubay dad waxay leeyihiin nimankii pilot ahaa ayaa waxaan ka dambeeyo transponderka qof yaqaan ba alaabtan demin kareen ee kaarka ama transponderka qof waxaa wax ka yaqaan demin karay marka waxay isleeyihiin marka pilotkii baa demiyey marka mashiinka black boxka badanaa kulley wuu duubayaa wax intaa ku jira codkiibud waa sida hadda maaragta force mail oo kale wuxuu duubayaa wixii yiro marka hadii la helo waxbaa laga ogaan karaa
kaas waxa uu ahaa injineer Xasan Maxamed Ciise Binge oo ku sugan magaalada Memphis oo gobolka Tennessee waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan. Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa inay deeq ahaan u siiso dowladda Pakistan 1200 oo ah baabuurta gaashaaman ee aanay miinadu karin. Baabuurtan ayaa ah kuwa Mareykanku u adeegsaday howlgalka military ee ka soconayay dalka Afghanistan. Laakiin arrintan ayaa aad uga caraysiisay madaxda dowladda Afghanistan oo iyagu ku doodaya inaan baabuurtan laga saari karin dalkooda. Wariyaha VOA-da Ayaz Quul ayaa warbixinta ka soo diray Islaamabad, Xuseen Barre Aadan haynoo akhriya markale.
Militariga Mareykanka ayaa ka fikiraya inuu qaar ka mid ah dalalka ay xulafada yihiin sida Pakistan oo kale deeq ahaan u siiyo qalab gaaraya balaayin dollar iyo in uu qalabkaasi gabi ahaanba burburiyo iyo in uu dib ugu soo celiyo dalkan Mareykanka marka ay dhamaadaan howlgallada NATO ay ka wado Afghanistan dabayaaqada sanadkan. Qalabkan ayaa waxaa ka mid ah baabuurta sida aadka u gaashaaman ee aanay rasaastu karin ee loo yaqaano MRAPka kuwaasi oo in ka badan 10 sano ka soo shaqeeya Afghanistan oo uu Mareykanku ay u arkaan inaanay istaahilin in kharash lagu bixiyo si dib loogu soo celiyo dalkani Mareykanka. Taliyaha Mareykanka ee hoggaamiya ciidamada caalamiga ee ku sugan Afghanistan General Joseph Danford ayaa qorshahan shaaca ka qaaday toddobaadkii hore mar uu ka hadlayay golaha sanadka ee Mareykanka.
It costs us a little less than $10,000 to destroy an MRAP. It costs us somewhere between $50,000 and $100,000
si loo burburiyo baabuurka gaashaaman laakiin hadii la isira dib u soo dhoofiyo waxa ku baxaya baabuurkiiba $100,000 ilaa $100,000 hadii si aan rabno inaan ugu deeqno dal kale waa in dalkaasi uu aqbalaa baabuurtan sida ay yihiin iskana bixiya kharashka ku baxaya dayactirkiisa iyo u qaadista dalkaasi waxaan ka fiirsanaynaa inaan dalalka imikaba nala shaqeeyo sida Afghanistan iyo Pakistan ugu deeqno Saraakiisha militariga ee dalka Pakistan ayaa ka gaabsaday inay shaaca ka qaadaan wada hadalka ay la yeesheen saraakiisha Mareykanka ee ku saabsan arinta baabuurtan. Laakiin waxay sheegeen inay rabaan in baabuurtan gaashaaman ay u adeegsadaan dagaalka ay gudaha dalkaasi kula jiraan kooxda Taliban. Hase ahaatee qorshahan uu Mareykanku soo bandhigay ayaa aad iyo aad uga cariisiyay madaxda dalka Afghanistan. Waxaana ku eedeeyay Mareykanka inuu ka baxayo heshiiskii istaraatiijiga ahaa iskaashiga military haddii uu qalabkaasi ugu deeqo Pakistan isagoo aan kala tashan dowladda Afghanistan.
Over 40,000 of our nationals, including members of the security forces, have rendered the ultimate sacrifice in the fight against terrorism. Any attempt to depict Pakistan as other than a victim of terrorism is a travesty.
Waa arrin walaac abuureysa in xilligan oo aanu si daacad ah u doonayno inaan wanaajino xiriirka laba geesoodka ah ee amniga iyo Afghanistan in eedahan oo kale lanu soo jeediyo.
Madaxa guddiga xiriirka sanadka iyo Afghanistan, Arifullah Bashtun,
ayaa sheegay in qorshaha la soo bandhigay uu aad uga cadhaysiiyey dadweynaha reer Afghanistan. Waxaana uu sheegay in cabashadani uu u gudbiyey madaxda ciidamada caalamiga ee ku sugan Afghanistan. Waxaa sidoo kale uu VOA-da u sheegay in saraakiisha Mareykanku ay u xaqiijiyeen inaan weli go'aan kama dambaysan laga gaarin in baabuurtan gaashaaman lagu wareejiyo oo loogu deeqo Pakistan. senatarka reer afghanistan ee cariifullah bashtuun ayaa sheegaya in dalkiisu uu ogsoon yahay in xulufadu ay hubka isa siin karaan waddan kasta oo ay rabaan laakiin waxa uu sheegay in horta loo baahan yahay in la eego baahida ay afghanistan qabto kadibna loo gudbo dalalka kale afhayeenka u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka baakistaan tasniim aslam ayaa ku tilmaantay eedeymaha afghanistan kuwa aan loo baahnayn maadaama oo sida ay sheegtay ay baakistan wax badan u hurtay sidii loola dagaalami lahaa argagixisada senatarka reer afghanistan ee cariifullah bashtuun ayaa sheegaya in dalkiisu uu ogsoon yahay in xulufadu ay hubka isa siin karaan waddan kasta oo ay rabaan laakiin waxa uu sheegay in horta loo baahan yahay in la eego baahida ay afghanistan qabto kadibna loo gudbo dalalka kale
warbixintii cayaas guul waxa inoo soo akhrinayay xuseen bare aadan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington iskuulka abaarso science and technology oo ku yaala meel 18 kilomitr dhinaca galbeed ka xigta magaalada hargeysa ayaa ku guuleystay inuu arday dhan 19 uu deeq waxbarasho uga helo dalkan maraykanka iskuulka waxaa la sameeyey sanadkii 2009 waxaana aasaasay nin dadka waxmaalgashada ah oo maraykan oo lagu magacaabo jonathan star waxaana uu sanad walba qaataa ardayda dhibcaha ugu sarreysa ka hesha dugsiyada hoose dhexe ee somaliland waxaa lagu furay 50 arday haatanna waxaa dhigata 465 arday goordho waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeeshay mid ka mid a ardayda heshay deeqda waxbarasho balse marka hore agaasimaha dhinaca horumarta ee iskuulka abaarso harry lee oo shalay nagu soo booqday stuudiyaha v o a ayaan weydiiyey sida uu iskuulku u shaqeeyo bal inuu ii sharaxo waxa uu yidhi iskuulku waxa uu qaataa ardayda heerka sare ka gasha imtixaanaadka waxaana uu qaataa ayuu yidhi ardayda fasalada 7 ilaa 12aad waxaana uu yidhi dhammaan macalimiinta maraykanka ah ee wax ka dhigta halkaasi waa kuwo ku shaqeeya tabaruc oo waqtigooda iyo dhaqaalahooda u huray inay u safraan meel looga baahan yahay manhajka ay bartaan ardayda ayuu yidhi waa midkan maraykanka waxaana diiradda la saaraa xisaabta iyo sayniska fasal kasta waxaa lagu dhigaa ayuu yidhi afka ingiriiska waxaana ardayda loo diyaariyaa inay dhibco sare keenaan waxa kale oo aan harry lee weydiiyey dareenka ay dadka deegaanka kala kulmeen markii ugu horreysay ee la unkay iskuulkan
I think people were understandably skeptical at first there's not that many rich american men moving to the developing world
waxa uu yidhi dadku shakibay qabeen marka hore waana arrin la fahmi karo sababtoo ah ma jiraan dad badan oo maalqabeena oo maraykana oo u baxa waddamada soo koraya oo ka sameeya iskuul samafal ah oo ardayda caawiya sidaasi darteed dadku haddii ay maraykanka joogaan iyo haddii ay soomaaliya joogaanba way ku adkayd inay ka daadegto in qof hawshaasi samayn karo laakiin buu yidhi markii uu jonathan sameeyey iskuulkan haddii aad taqaanid jonathanna waa ninku aan leh oo aragtidiisa ku adkaysta ayuu yidhi dadka qaarkood ayaa ka walaacsanaa inuu jonathan faraha la galo arrimo la xiriira dhinaca dhaqanka ama ujeedooyin kale laakiin waxa uu muujiyey ayuu yidhi in ujeedadiisu ay ahayd inuu caawiyo bulshada iyo ardayda u qalanta in la caawiyo
mahadsanid haaruun haddaba ka ardayda ka qalijabisa iskuulka abaarso ayaa qaarkood deeq waxbarasho looga helay dalkan maraykanka 13 kamid a 19 arday ee ilaa haatan dalkan maraykanka deeqda waxbarasho looga helay waxaay dhigtaan iskuullada loo yaqaano boardingka halka 6 kale ay dhigtaan jaamacado ay ka mid yihiin MIT amherst iyo georgetown haddaba ardayda deeqdan waxbarasho heshay waxaa ka mid a nadiira cabdulaahi oo waddankan joogtay 6 bilood stuudiyaha v o a oo ay nagu soo booqatay ayaa haaruun macruuf waxa uu horeyn uu weydiiyey goorta ay bilowday inay wax ka barato dugsiga iskuulka abaarso
waxaan bilaabay markaan dhameeyey dugsigii dhexe markaan dhameeyey ayaan aan qaatay imtixaankii somaliland the national exam markaan qaatay kabacdina imtixaan kalean qaato iskuulku ardayda u diyaariyo the entrance exam kabacdina waxaan tegay abaarso 3 sano markaan joogay ayaan 3 sano ka hor bay markaa xaggan usoo apply gareeyay
sideed ku ogaatay abaarso inay jirto
abaarso inay jirto waxay ahayd walaasheyda iga weyn inan iga weyn baa jirto sanad ka hor joogtay marka inan baa noogu sii jirta oo dhigan jirtay.
Waa gartay. Marka hadda muddo intee la-eg baa dhigan jirtay?
Iskuulka Abaarso waxaan dhiganayay 3 sano ka hor intaanan xaggan iman ka hor.
Waa gartay. Intaanan ku weydiin xaggan saad ku timid, bal waxaad iga sheekaysaa waxbarashadii aad kala kulantay Abaarso?
Horta waxbarashadu aad bay uga dubnayd tan ku dhigan jirnay iskuullada kale, waayo waxay ahayd waay iskuul maanaan dhigan weli lagu wada dhigayon English. Galaasyadu wada English bay ahaayeen, xisaab, chemistry, wax kasta dhiganaysay macalimiin Mareykanka ka yimid oo English ku wada hadlay ahaayeen. Way adkayd markii hore inaad la qabsano, waayo markan horan tegay anigu waxaan garanayay dhowr English. Markii dambe ka bacdi after like few months, dhowr bilood kadib aad bay u jilicsanaatay, waan la qabsanay.
Waa gartay. Sidee bay kugu sahlanaatay marka inaad Ingiriiska barato, wax ku barato markii dambe?
Waayo waxay leeyihiin iskuulka wuxuu leeyahay iskuulka intaad ku jirtid English kuma hadli, Soomaali kuma hadli kartid, haddii lagugu arko ciqaab baa lagu siinaya. Marka macalimiintu meel kastuu macalin joogo, dad Soomaali kagaa hadashid, ciqaabtaadad qaadanaysa.
Ujeedadana waxay ahayd?
Ujeedadu waxay ahayd inaa ardayda lagu baraarujiyo inay Ingiliishka si fiican u bartaan, ay Ingiliishkooga dee kor u qaadaan.
Marka maxaan ku idhaahdaa, maxaad ka baratay adiga?
Intaan Ingiliishkaygu fiicnaaday kabacdi waxaan ka bartay walaahi iskuulka waxyaabo badan, waayo ninkan Jonathan wuxuu iskuulka in badan buu soo dagaalamayay dowladda ka hor timid, arday badan baa ka hor yimid, cid kastaa ka hor timid. Marka waxaan ka bartay sida aad waxaad doonaysid hore ugu sii shaqaysatid ood ku dadaashid.
Waxaad iga sheekaysaa marka sidaad halkan ku timid, yaa go-aanku suu ku yimid?
Go-aanku wuxuu ku yimid sidaan kuu sheegay, walaashayda iga weyn baa marka hore Abaarso dhigan jirtay, inantaasun baa xagganna markaa ku usoo ablay garaysay, xaggan markay wax kasta xareysatay sanadkiiana in maka anigu sanadkan ban imid 6 bilood ka hor, iyadu waxay timid sanadkan maakii ka horeeya timid, marka iyadu sanad iyo 6 bilood bay joogtay xaggan. Marka iyadu markay sanadkii hore soo xareysatay, aabbodayo inaad weydiisata waalidkii iyo wax kasta, markay iskuulkii heshay daaba nowska waalidkii nowska ogolaada.
Marka iyaduna hadda halkan wax ka barataa?
Iyaduna xagganba wax ka barataa, iskuul wax yaran isku jirnay ay dhigataa.
Waa gartay. Maxaad barataa marka hadda marka halkan timid?
Imaka waxaan dhigtaa iskuul layiraa Westminster, Connecticut ku yaala. Waxaan bartaa wallaahi waxyaabo kala badan, galaasyadeeda waxaa kamida calculus, waxaan qaataa galaaska chemistry-ga ugu sareeya, waxaan dhigtaa US history, taariikhdii iyo dhan Mareykanka, waxaasoo dhan galaasi Ingiliisha, waxyaabahaasoo dhan.
Maxaad doonaysaa inaad noqoto adiga?
Weli go-aanka caadi umaan goosan, laakiin waxaan doonayaa waxyaabo wax ku saabsan business ama dakhtarnimo.
Imisaad joogaysaa aad halkan dhiganaysaa dugsiga?
Scholarship-kan helay, deeq bixintan aan helay, waxa weeyaan waxay iga bixinayaan 3 sano dugsigooga aan ku dhiganayo wax, iyo 4 sano jaamacaddaba. 7 sano imaka insha allah soo socda iyaga waxbarashadeeda qaabilsan.
Waxaad wax yar iga sheekaysaa marka taariikhda Mareykanka hadda bartaaba tiri, maxaad kala kulantay iyo inaad taariikhdooda barato, maxaa xiisolo ku jira taariikhda Mareykanka?
Taariikhdooda waxaan dhiganaa imaka waxyaabii dagaaladii hore dhacay iyo waxyaabahaas, xaggaaba waan ku dhigan jirnay, laakiin xaggan imaka waxaa jira museums, meelahan taariikhdu waxyaabaana yaalaan oo waxyaabo caadi baad u arkaysaa. Xaggaa waxay ahayd uun buugaag inaad ka akhrisid, xaggan caadi baad u arkaysaa dad ayeydood iyo awowgood iyo ku jireen baa jira oo galaaska kula fadhiya oo odhanaya awowgii baa waxaan iga sheegay.
Waxaad iga sheekaysaa marka awel dhaqanka Soomaalida gabdhuhu inay ka fikiri jireen inay guursadaan, dhaqankaas hadda ma isbedelaya?
Marka hore dhaqanku waxaa ahaa inaad iskuulkaaga dhameysatid, inaad dugsiga sare markaad saa uga baxdid aad guri yeelatid, aqal ciyaal korsatid, waa muhiim taasi. Laakiin waxyaabo kale oo ka muhiimsan, waddankeenu wuxuu u baahan yahay inamo keliya uma baahnaa wax qabanaya, inamo keliya wax ma qaban karaan, waxaa loo baahan yahay hablo iyo inamo iyo ciddan heli karaynaba inay waddanka u caawiso. Marka hableenu waxaan oran lahaa haraacinu wadada cid kasta raacday ahayd iskuulka dhamee guurso guri fadhiiso waxaan oran lahaa anigu qof kasta wadankaaga dhinacaad ka caawin kar lahayd ka caawi.
Nadira Abdullahi oo u warramaysay studio han magaalada Washington ee VOA ugu warramaysay Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Tanna bal Xuseen Barre Aadan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa Xuseen.
Mahadsanid Haaruun. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda dalka Ukraine ay xudun u noqon doonto ujeedada safarka madaxweyne Barack Obama marka uu toddobaadka dambe uu booqasho ku tago qaaradda Yurub. La taliyaha dhinaca amniga ee aqalka cad Susan Rice ayaa wariyeyaasha u sheegtay in halka dhiga guud ee safarka madaxweynuhu uu yahay cududda asaasiga ah ee uu fadhiyo iskaashiga Mareykanka iyo wadamada isbahaysiga leeyihiin oo ay ku jiraan kuwa gaashaanbuurta NATO, midowga Yurub iyo wadamada la isku yiraahdo G7. Ms. Rice ayaa sheegtay in wadanka Ukraine iyo goosashada Ruushka ee gobolka Crimea ay soo dedejinayso in si degdeg ah dib u eegis loogu sameeyo xiriirka Ruushka iyo Mareykanka.
Waa tahay Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha hore uu qaadi jiray Axmed Mooge laakiin hadda waxaa qaada Allaahu naxariista Axmed Mooge Allaahu naxariista laakiin hadda waxaa qaada Mooge yare.
Waatay Haruno goorti dhawto wararkan ku jeeday fanaanka heesiya Allaahu naxariista Maxamed Mooga mise waa cid kale
Allaahu naxariista Axmed iyo Maxamed Mooga labadaba midkoodna ma aha ninkan waxa la yiraa Mooga yare waxaana ku nool dalkan Mareykanka heestaas ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddii subaxnimo waa aniga Haruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.